Nani ye waya kwe. Joshua a day log of Bodesim. Kena lo meta, a yena Israelite blasia vasia le gwa a day log otima. Jina Joshua ta awove, a gobo dasa kwe re lo to a handa ya. Ke a diatima, ye a hu ye kwa kwa. Wu ma hongbe we a ma wolo, na kwe le gwa jawale anye. Wo gwa e kagbe vega, ye wa mone. Wa gwa don ene jun, gwa a fia we. Fa a wu ma gbate, we a ma wu gila yo wa ya gave. Izwe blase se ate tu wo wila na Joshua wonke na hiwe kuna fofa tele vwi hon gwa me ta fe. Di a mon yekwe si a, gwa ta gala ya we na api Joshua wo hon ye hi api a toy lolo ke api lo te gama. A doa mi vila tu e, ti a ekwe te Aya ma akpa ya wa tuhon tete juwi se kwe le tete blada pi hon. Gwa aya milo anu mu kwe dunye hon omo ogo wo wimu hon yek na hiwe a handa bati a mwe geego hon a jene. Gwa ta gala ye na ade apio. Mo juwi aya ni a setana lo. Ke to klomo lakpa wa mwe ya na hiwe a setana ta ago gla. Samye lo a ba mwe Yesu Christi lo. Ma hogo lo mo ye gege va mwe ya mamu wo lo goma. Ha afweji. Mahogo ugida, you are wagavei.